Pusti tri.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
U ovom trenutku. Pusti tri. Pusti
tri. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Tri.
Talasanje.
Deset i pet. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjoj šetnji, prvom satu našeg programa Talasanje. Napolje sunčano vreme, šta kažete na to, malo je i toplije nego prethodnih dana, pa možda je to nekom dovoljno da bude dobro raspoložen, blago takvima. E sad, razgovori o kulturi slede u narednih 50 minuta. Naša prva tema o tome koliko posećujemo kulturne događaje koji su nam omiljeni, a koje izbegavamo. Ovo inače otkrivaju rezultati najnovijih istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Neki od rezultata kažu ovako, čitamo knjige, idemo u pozorište, koliko i prosečni žitelji Evropske unije, ali kod nas se ipak najradije ide u bioskop i tu smo iznad evropskog proseka. Shvatili ste u emisiji detaljnije govorimo o rezultatima ovog istraživanja. Predstavit ćemo vam studentsku inicijativu koja se zove Negujemo kulturu i ona kroz svoje programe ističe baš promovisanje kulture kao jednog od, kako oni kažu, nezaobilaznih faktora bitnih za duhovni razvoj pojedinca i društva. Negde u sredini današnje emisije, nešto pre pola 11, doći će nam gosti koji će predstaviti svoju organizaciju, dakle organizaciju mladih. Negujemo kulturu. I na kraju, za sve one koji vole muziku, najavit ćemo, verovatno je najviše o muzici reč, novogodišnji program koji priprema Beogradska Kolarčeva zadužbina. Ostanite uz naš program.
Your neighborhood is under attack. Put away the crap, it's on the crack.
10:10, ovo je šetnja Radio Beograd 1 i evo sledi naša prva priča. U gostima ovde u studiju su Bogdana Opačić, ona je arheolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Vanja.
Da ne gledam pogrešno.
Hvala na pozivu.
Dobro, i Bojana Subašić, sociolog. Dobar dan i vama. Reč je o Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, koji je sprovao istraživanje pod nazivom Kulturne potrebe, navike i stavovi građana Srbije, i to na uzorku od više od 1500 ispitanika. I sad ono što bi možda mogao da bude naš početak jeste činjenica koju vi ističete u ovom vašem izveštaju, da su istraživanja na temu kulturnog života građana u Srbiji veoma retka. Ko će da odgovori?
A evo ja ću za početak, ako nije problem.
Dakle, Bojana, ali tako?
Bogdana.
E pa ja ću vas sve vreme mešati onda. Bogdana Opačić, arheolog. Mislila sam da ste Bojana zato što je sociološko pitanje, ali ajmo.
Pa upravo tako, kao što ste rekli, ovakva istraživanja jesu veoma retka i na teritoriji Srbije rađeno su u poslednjih 10 godina 3 ovakva istraživanja. Rađeno je 2005. godine, to je radio dr. Čedrag Cvetičanin, profesor sa fakultetom u Nišu. Zatim 2010. godine je rađeno istraživanje isto kulturne prakse građana Srbije, koje je radio dr. Predrag Cvetičanin i naša koleginica Marijana Milankov, znači Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je učestvovao na tom istraživanju. I eto, poslednje ovo istraživanje, čiji terenski rad je urađen krajem 2015. godine, radio je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, odnosno koleginica Bojana i ja smo radile ovo istraživanje, a tokom cele ove godine smo se bavile analizom.
Da, ja bih samo dodala, mislim, ova istraživanja zaista iziskuju značajne resurse, što finansijske, što ljudske, i upravo to je i razlog zašto se ovakve istraživanja nešto ređe rade. Naime, kod nas je učestvovalo 75 anketara, znači u 116 urbanih i 144 ruralne celine, tako da sve to iziskuje i dobru organizaciju, ali i značajna finansijska sredstva, pa onda upravo zbog toga se i radi na ovom nekom razmaku od 5 godina.
Da, i onda su ovo validni podaci, može se uzeti da su oni u proseku sasvim ispravni, a ono što je zanimljivo, a čula sam kad ste došli, je način na koji postoje neka pravila u vezi sa istraživanjima. Načula sam da se radi o, na primjer, svakoj trećoj kući na jednoj strani ulice. Kako su to pravila? Zašto je to tako?
Pa to su pravila slučajnosti, prosto da bismo našli naše slučajne ispitanike, dakle da oni nisu izabrani po nekom modelu. Onda se uvek ustanovi određeni sistem izbora i mi smo sada koristili taj sistem da, na primjer, anketar kada ode u neki grad, odnosno nalazi se u svom gradu, on zapravo bira svaku treću kuću u određenoj ulici, pa kada uđe u tu kuću, onda on bira ispitanika kome je prvog sledećeg rođendan i njega anketira.
Stvarno?
Tako da se na taj način poštuju zapravo svi ti principi uzrokovanja.
Da, znači ne može on da bira, nego mora onom kome je rođendan.
Jest.
Prvom sledećem, da. Vrlo simpatično. Ono što su ovih dana preneli i ostali mediji jesu neke od rezultata vašeg istraživanja, koji, na primjer, kažu da nas u evropski prosek svrstava jedna pročitana knjiga za godinu dana, mada četvrtina građana pročita i do 3 godišnje, a da nam je od svih mesta za sedenje najdraže ono ispred televizora, što i bez nekog velikog istraživanja možemo da uočimo. Hoćete li da nam kažete neke od tih zanimljivih podataka vezanih za kulturne događaje, kulturne programe, šta volimo, šta izbegavamo?
Pa evo ovako, prvo u vezi s medijima koje ste spomenuli, televiziju, jeste 93% građana Srbije redovno gleda televiziju, znači televizija jeste osnovno nešto čime se mi bavimo u slobodno vreme. Tu veliki primat se u poslednjih godina uzima internet. Sve više građana koristi internet, tako da prema našim podacima 3/4 građana Srbije redovno koristi internet, odnosno to znači nekoliko puta nedeljno. Od toga nešto malo više od 60% svakodnevno koristi internet, i to su prvenstveno mladi, što je očekivano, i to što se tiče mladih možemo da kažemo da su to gotovo svi mladi. A što se tiče kulturnih navika, naši građani Srbije nekako najviše vole da, što se tiče te javne kulturne participacije, naši građani najviše vole da sede u bioskopu. To im je omiljeni kulturni događaj. Više od polovine građana Srbije je, prema našim podacima, barem jednom tokom u poslednjih godinu dana bilo u bioskopu.
A zanimljivo je uz podatak da smo svedoci ovih poslednjih decenija propasti bioskopa u gradu i stvaranja, doduše, nekih novih manjih scena bioskopskih sala, a takođe ste mi rekli kad ste ušli, jeste čuli najavu da nije tačno ono što su preneli neki medija, ja ovde dala u najavi da mi iznad proseka idemo u bioskop, da to nije tačan podatak, yes. Iznad evropskog proseka.
Da, mi smo tu tačno u proseku Evropske unije, znači i tamo je 52% građano, to je istraživanje koje je Evropskoj uniji rađeno 2013. godine. i tamo je 52% građana barem jednom bilo u bioskopu u posljednjih godinu dana, a i u Srbiji tokom 2015. godine barem jednom bilo 52% građana.
Dakle, ipak imamo bioskopa.
Imamo bioskopa, ali tu nekako imamo, kad poredimo sa rezultatima iz 2005. i 2010. godine, imamo najveći skok u odnosu na 2010. godinu. Recimo 2010. godine nešto manje od trećine građana je bilo u bioskopu, a upravo od perioda od 2005. do 2010. godine su počeli da se zatvaraju bioskopi, bila i ta privatizacija bioskopa, i onda nakon 2010. odnosno 2012. godine počinje da se otvaraju ovaj multipleks bioskopi i počinje da se sve više pojavljaju ovi 3D mobil bioskopi, znači putujući bioskopi koji su i po nekim manjim mestima se prikazuju filmovi u ovoj najnoviji tehnologiji, i to jeste posledica svega toga što imamo sada najveći broj građana koji vole da...
Kako ste izašli na kraj, evo pitam Bojanu Subašić, dakle drugu sagovornicu, sa činjenicom da mnogo muzeja ne radi, jeste li pratili tu situaciju sa publikom?
Pa, boga mi, nije da mnogo muzeja ne radi.
E, barem oni najuočljiviji.
Da, ovi najuočljiviji, dakle oni ne rade, međutim po Srbiji su muzeji otvoreni, čak preko 90% muzeja u Srbiji imaju stalne postavke i imaju svoje redovne programe. Međutim, oni su, da kažemo, nezanimljiv sadržaj za mlade ljude, i negdje smo mi kroz naše istraživanje akcenat upravo stavili na to da animaciju mladih treba imati u vidu kada govorimo o muzejima, jer muzeje najčešće posećuju starija populacija, i to ženska starija populacija, visoko obrazovana, dakle oni najviše vole da obilaze generalno elemente nasleđa, dok mladi ljudi, oni otprilike u muzej idu zato što moraju, znači oni su ta neka prinudna publika. Sada, da li je to iz njihovih nekih školskih, studentskih obaveza ili zato što to predstavlja prateći program nekog putovanja, ali oni su najčešće u tom nekom svojstvu u muzejima, tako da eto, njima treba najviše pažnje posvetiti u smislu razvoja nekih informacijnih tehnologija, jer eto, pokazalo je da mladi najčešće se zapravo i bave informacijnim tehnologijama u svoje slobodno vreme, pa je možda i to neki način da ih pozovemo u muzeje, a onda i kada i odu u muzeje, da to ne budu te distancirane institucije, hladne, nego više interaktivne, možda i da se koriste sve više te savremene tehnologije u prezentaciji nasljeđa kako bi njima bilo interesantno.
Da, evo, pomenuli ste slobodno vreme, i u ovom deo ovog istraživanja na samom početku naravno jeste i pitanje, odgovor na pitanje šta građani rade u slobodno vreme, osim što imaju potrebe za kulturom i kulturnim događajima, pretpostavljam se bave i raznim drugim stvarima.
Pa, građani Srbije u svoje slobodno vreme najviše vole da gledaju televiziju i da budu sa svojom porodicom i prijateljima, znači sa svojim najbližima, zatim da se bave sportom i da budu u prirodi. A što se tiče kulture, jako mali procenat građana izjavio da voli da u svoje slobodno vreme posećuje kulturne ustanove kulture, odnosno 6% građana je to izjavilo. A što se tiče nekog stvaralaštva kreativnog, takođe 6% građana je izjavilo da voli da se u svoje slobodno vreme bavi nekom kulturnom produkcijom. A s druge strane imamo podatak, kada smo mi građane pitali da li se bavite nekom kulturnom produkcijom, 15% građana je izjavilo da se bavi.
A interesantno je da pre deceniju nekim vidom kulturnog stvaralaštva u proseku se bavio svaki četvrti građanin, dakle 25%.
Jeste, upravo tako. Pre 2005. je bilo 25%, 2010. je bilo 21% i sada imamo 2015. 15%. E sad, to u početku je nas taj podatak zabrinuo kad smo ugledale da je da se smanjuje onako drastično pad kulturne produkcije, ali onda smo malo razmislile i možda smo i pomislile u jednom momentu, možda je upravo taj internet preuzeo tu kulturno stvarala, što sad imamo sve veći broj ovih mladih youtubera koji snimaju neke filmove, postavljaju na internet, i u suštini da se oni preko interneta bave nekom savremenom kulturnom produkcijom.
Da, zanimljivo je takođe i pitanje na koje se takođe pruža jedan deo odgovora ovde u ovom izveštaju koji prati vaše istraživanje, da se u svetu, naročito u Velikoj Britaniji i Francuskoj, utiče na to da se pravi precizan plan razvoja publike što se tiče kulturnih ustanova, a ne mnogo na to da se baš povećava broj publike. Se tu nešto menja u tim nekim trendovima u kulturi, u potrebama onih koji diktiraju zapravo neke kulturne...
Nažalost, evo i neka naša ranija istraživanja koja su se bavila kulturnom politikom pokazala su da se naše ustanove jako malo bave svojom publikom. Znači, negde kada kažemo publika u našim ustanovama kulture, onda se tu prevashodno misli na broj ljudi koji dođe na određeni događaj. Međutim, to nije bavljenje publikom. To pitanje je vrlo kompleksno, u smislu da vi morate prvo da upoznate vašu publiku, da onda ispitate njihove potrebe, navike, pa da onda usaglašavate vaše programe sa tražnjom prosto od strane publike. To naše institucije jako retko rade i ne postoji taj element evaluacije sadržaja, odnosno ocene kvaliteta od strane publike. Tako da često neki sadržaji u našim ustanovama nažalost postoje zato što su deo tradicije, a ne zato što ih publika voli, ceni i posećuje. Tako da, eto, tu negde je ta razlika u toj francuskoj tradiciji ili britanskoj tradiciji, što oni zapravo moraju da se bave svojom publikom, znači u ovom nekom pogledu, dakle ne samo da povećamo brojnost. Znači, poenta jeste da se zadrži publika koja već posećuje sadržaje, koja voli iz ljubavi odlazi na sadržaje, međutim imamo mi čitav korpus ljudi, odnosno oko 30% njih koji vole određene sadržaje, ali nemaju mogućnost da odu u ustanove kulture. Treba ispitati zašto i prosto njih animirati.
Da, volio bih da znam šta se događa i kome su namenjeni, osim javnosti koja time stiče neki uvid u navike i ponašanje, evo u ovom slučaju kada reč o kulturnim događajima u našoj zemlji. Dakle, da li neko od vas traži ova istraživanja i rezultate? Da li neku kulturnu ustanovu zanima šta i do kojih zaključaka ste došli kada ste ispitivali, da tako kažem, konzumente?
Pa evo, za sada najveće interesovanje pokazuju mediji, ali svakako da ovo istraživanje ima negde za cilj da poboljša i kulturnu politiku i da pomogne u definisanju mera kulturne politike tako što će se osloniti na empirijske podatke. Dakle, nećemo sada uvesti neki trust mozgova koji će doneti zaključak šta je dobro, šta nije. Uvek je dobro da posjedujemo izvesne podatke kako bismo na osnovu toga i izvodili zaključke i definisali mere kulturne politike, i ovo je negde naš apel na ustanove kulture da se i oni na isti način pozabave svojom publikom, da isprofilišu, dakle, kojim je aktivna publika, odnosno ta koja voli i dolazi, kojim je pasivna publika koja voli, ali ne dolazi, kojim je prinudna publika, znači oni koji ne vole, ali ipak dođu. I naravno, poseban izazov jeste ne publika koja ne pokazuje interesovanje uopšte za kulturu i samim tim ne dolazi. I ona čini 40% naših ispitanih građana, što znači da je to jako visok procenat za ustanove i da oni zapravo treba da se bave, znači, svim tim tipovima publike, da onda na taj način i animiraju i prave kulturne programe.
Evo i Bogdana Opačić bi da dodala.
Da, ja bih dodala na sve ovo što je Bojana rekla, naravno da se slažem u potpunosti sa tim, jeste da mi se nadamo da smo ovim istraživanjem uticali malo i na ustanove obrazovanja i na ustanove turizma, jer smo upravo ukazali to da je mladima potrebna neka animacija i nadamo se da će se jednog dana stvarno ustanove obrazovanja i ustanove kulture povezati i zajedno praviti neke programe, jer upravo preko mladih mi dobijamo neku novu publiku, ali i neke nove stvaraoce. Takođe, ovim istraživanjem mi smo uputili ustanovama kulture apel da bi trebalo da animiraju građane, da bi trebalo na bolji način da promovišu svoje kulturne događaje, a kao što je Bojana rekla, najviše se mediji interesuju za ovo istraživanje, te tako nadamo se da se vi nama kao mediji jedan od pomagača u celoj ovoj našoj misiji, da i vi nekako apelujete i na građane i na ustanove da zajedno povećamo ove rezultate i da za 5 godina kad budemo uradili ovako istraživanje bude mnogo veći procenat aktivne publike.
Pa da, družite se s kulturom, bit će vam lepši život. Ja bih volila za kraj ovog razgovora možda da čujem da li postoji u ovom istraživanju nešto što je vas dve iznenadilo, iako ste se time bavili i iako su vam možda i poznati pređašnji rezultati ovakvih istraživanja o kulturnim navikama u Srbiji. Imali nečega, čuli smo da se u mnogim segmentima slažemo sa tim prosekom Evrope i ostalih zemalja. Imali nešto što vama bilo iznenađujuće?
Evo, ja bih rekla, pošto ste me već najavili kao arheologa.
Evo, da, Bogdana.
Jeste.
Vi te ne grešim više i meni.
Da, da. Pošto sam arheolog, pa naravno prva ljubav zaborava nema, jel? Ono što me iznenadilo da više od 80% građana ne pokazuje nikakvo interesovanje za arheološke lokalitete, bar je tako izjavilo. A onda, pošto smo i poredili kroz ovo cijelo naše istraživanje rezultate iz 2005. i 2010. godine, 2010. godine je građanima postavljeno pitanje koje su lokalitete, u stvari šta su posetili i šta vole što se tiče lokaliteta u Srbiji, i upravo su oni navodili arheološke lokalitete. Te tako mi je to pokazalo da bi i mi arheolozi, ali opet i ustanove kulture, prvenstveno to mislim na muzeje, ali i na arhive i na zavode zaštitu spomenika kulture i opet i na medije, trebalo na bolji način da promovišemo arheološko nasleđe.
Da, ima tu mnogo posla.
Jeste, tako. Da.
Da. Evo ja mogu da izdvojim što se tiče iznenađenja, jeste upravo ta brojnost prisilne publike u muzejima, odnosno prinudne. Dakle, to su ljudi koji ne vole, ali ipak se nađe u muzeju i to smo objasnili činjenicom da je zaista manifestacije poput Noći muzeja i Muzeji 10 dana od 10 do 10 zaista uspevaju da popularizuju muzejske sadržaje, te je tako možda i to način da se i neki drugi sadržaj u kulturi.
Nešto malo različito.
Da.
Najlepše vam hvala. Evo, to je bila jedna kratka priča o rezultatima istraživanja koje je načinio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka o tome kakve su nam kulturne navike i potrebe na stavovi građana Srbije u vezi sa tim. Najlepše hvala. Sa nama bile Bogdana Opačić, ona je arheolog, i Bojana Subašić, sociolog. One su autorke, zapravo one su u organizaciji ovog istraživanja. Hvala vam još jednom.
Hvala vam
na pozivu.
10:25.
The girl in the fast lane, no time for love.
Tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Srpsko izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Radeta Nasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita, izgubi sjaj, kad se droši više legi, predispini daj. Nek se da, nek se pleše, sve ozvedjaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Music Art Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je budim. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
28. decembar, noć, utorak na sredu. Psihološka pomoć online i knjige za samopomoć. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemaskom.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Srbijo, Srbijo, suzu sam, pustio, stara majko, sine znajko, vraćam se na Radio Beograd 1.
Specijalno novogodišnje izdanje emisije Neki to vole na 333 obrtaja.
Srbijo, Srbijo.
Prva emisija Radio Beograda 1 u 2017. godini, 1. januara od ponoći do 2. Novogodišnja lutrija, antikviz, šašava pitanja i živa svirka iz studija 6. Grupa SARS. Sanja Vučić. Hadži prodane duše.
U stvari ovaj grad je pravdano kad...
Staru gardu predstavljaju prljavi inspektor Blaža.
Mnogo voli pivo.
Đura i Mornari.
Gromiću te ja.
Nikola Čuturilo Čutura i njegov bend.
Pitomnemo lagano.
A imat ćemo i prvo vanredno obraćanje javnosti Deda Mraza u 2017.
Posao Deda Mraza nikada nije završen.
I zato...
Srbijo, Srbijo.
Neki to vole na 333 obrtaja. 1. januara od ponoći do 2. Sa Milicom Đilas i Aleksandrom Stojadinovićem. Za ostatak godine ne garantujemo, ali prva dva sata 2017. bit će fantastična.
Srećna nova godina! Radio Beograd za vas!
Dobro, šta još?
Šta još?
Ti prosto isijavaš jednu mladost, jednu novu lepotu.
Kad vide samo sestrinske oči.
Vidi, mila moja, to i on.
Santa Maria de la Salute.
U bioskopima od 21. decembra.
10:34, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i naša druga priča takođe povezana sa kulturom, pa čak i sa kulturnim navikama i potrebama. A reč je o jednoj studentskoj inicijativi, dakle oni su, ovde su nam u gostima, kada kažemo oni, mladi ljudi, studenti Pravnog fakulteta, osnovali negde krajem prošle godine ili početkom ove čak, Negujemo kulturu, inicijativu koja se bavi upravo kulturom u smislu isticanja razvoja i promovisanja kulture koja je po njima i po nama naravno veoma važna i za duhovni razvoj pojedinca, ali i društva. Evo sad ću ih predstaviti, to su Ljubomir Ljubović koji je koordinator organizacije Negujemo kulturu i Aleksandar Đekić koji je PR u ovoj organizaciji, a obojica studenti Pravnog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Mladi ljudi koji su negde na svoj način shvatili važnost kulture i važnost ubeđivanja drugih ljudi u to da je bitno nešto ozbiljnije činiti u tom smislu. Kako, Ljubomire, ste se zapravo odlučili da osnovete ovu inicijativu?
Pa znate što je, kao što ste rekli, naša inicijativa neformalno nastala je 14. decembra prvom tribinom, to je naša, ujedno naša prva akcija s kojom smo krenuli u ostvarivanje naših ciljeva.
Pre godinu dana, da ne bude zabune. Tako
je, to je pre godinu dana. I imali smo tu ideju da kroz neki naredni period s takvim sličnim aktivnostima proširimo i publiku i sam naš delokrug rada, tako da se dešavalo vremenom da smo mi jednostavno oko nas okupljali ljude koji se bave muzikom, pa smo oformili u jednom trenutku i hor koji se zove Beogradsko studentsko pevačko društvo. Pa smo zatim...
Mogli ste da kažete prvo Beogradsko studentsko
pevačko društvo? Nisam, nisam, i ovo, dovolj, i ovo smo dovoljno uzeli slave na konto već postojećih hora. Tako da smo u narednom periodu već i kreirali različite sekcije. Kod nas su to kultura, teatar, glumci, Beogradsko studentsko pevačko društvo, kao što sam već rekao, naš hor. Zatim imamo ideju da napravimo i ansambl narodnih igara, tako da su to otprilike neke početne ideje sa kojima smo mi krenuli u čitavu stvar.
Jeste li vi, evo pitam sada Aleksandra, primetili da studenti nisu dovoljno zainteresovani za taj način rada u vezi sa kulturom?
Pa,
šta se dogodilo?
Znate kako, većina studenta misli da kultura nije baš previše moj, tako da smo mi izašli tu u susret onim koji stvarno žele da se bavi time i koji žele da se...
Umodi ste rekli, ali nije umodi, dobro.
Mislim, da. Stavljeno u drugi plan, u trenutno.
Dobro.
Tako da smo mi otvorili vrata onim studentima koji žele da se bave ovim, koji žele da se pridruže našoj inicijativi i da pomognu razvoju kulture.
Da, rekli ste koji segmenti kulture vas zanimaju i čak ste osnovali i neke vaše studentske klubove kao što su književni i čitalački klub, je li tako?
Tako.
Ali organizujete zaista vrlo zanimljive, zato smo vas i pozvali, i tribine i različite događaje. Evo, jedan od poslednjih je bio skoro Kako napisati svoj prvi roman.
Tako.
Profesor Živković je gostovao i govorio. Dakle, to je nešto što verovatno ima svoju publiku među studentima.
Naravno, i to je nešto što smo krenuli tek od ove godine da realizujemo pod nazivom Ciklus predavanja Mozaik, i to će trajati neko vreme. Imaćemo svake druge i četvrte nedelje u mesecu predavanje jednog gosta ili pisca, ili vidjet ćemo nekog ko je zainteresan, ko može iz sveta, kako se zove, književnosti da nam izađe u susret. Ali ono što je stvarno fascinirajuće, što je i gospodin Živković izrazio kao neverovatnu stvar, to je da je bilo oko 150 posetilaca u tom prilikom. To je izvanredna brojka s obzirom da se radi o književnoj večeri.
Da, to se možda ne očekuje u studentskom centru ili tako u studentskog rada da bude tako. Šta i kako vi radite kada je reč o ovoj vašoj organizaciji? Okupili ste se, imate dobru volju. Kako to izdržavate? Kako, dakle, se finansirate? Treba li tu mnogo rada i mnogo para ili samo mnogo rada?
Što se tiče financija, tu su zapravo ove studentske organizacije, pre svega mislim na predstavnička studentska tela, studentski parlament, ne znam, na fakultetima, oni su ti koji za sve iziskuju neku materijalnu, kako se zove, i tu podršku. Međutim, mi smo krenuli sa tom idejom da bez nekih obaveza, bez, kako se zove, bez tih nekih formalnosti započnemo ideju očuvanja i razvoja kulture na ovaj način.
Dakle, vi zamolite da... negde na nekom fakultetu da dobijete salu, dobijete prostor, zamolite nekog da održi predavanje i to sve tako funkcioniše za sada.
To tako funkcioniše i nadam se da će i što duže tako bude funkcionisalo, mislim da ćemo mi imati više podsticaja da radimo.
A reč je, kada se govori dakle o studentskoj inicijativi, o svim fakultetima Beogradskog univerziteta, ili ćete da širite?
I ne to... samo univerziteta, već i drugih fakulteta, zašto ne i kolege sa privatnih fakulteta koji su zainteresovani da se na identičan način uključe u sam rad, dobrodošli su.
Inače, vi ste na Facebooku, je li tako, imate stranicu, tako da, uglavnom funkcionišete.
Da.
A osnovani ste 29. februara, to je upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava.
Dakle, pa svake četvrte godine slavimo godišnje.
Da, šta je sledeće čime ćete da se bavite? Evo, studentska inicijativa Negujemo kulturu, dve tačke organizuje.
U narednom periodu, kao što sam rekao, imat ćemo ciklus predavanja Mozaik, koji će se održavati drugi i četvrte nedelje, sad za lokacije verovatno ćemo menjati. A što se tiče ostalih aktivnosti, to dolazi onako kako dođe, ne znam sad, februar, pa mi sednemo na početku meseca, dogovorimo se kako ćemo, šta ćemo, dve, tri nedelje pre same tribine, napravimo događaj i to je otprilike... kako funkcionišemo od meseca do meseca.
A šta je za 14 dana? Ili već kad je, šta je prvo sledeće?
U mozaiku, na primjer. U mozaiku morat ćemo da sačekamo da prođe ispitni rok, tako da čitav januar ne radimo, pa ćemo tek od februara početi sa predavanjem, ali to će biti predavanje na temu kako napisati svoju priču. Aha. Pošto smo vidjeli da takva pitanja zapravo i interesuju
više nego kako napisati roman, još možda nije u studentskim danima vreme za roman. Da.
Videće,
a hoće li negde pevati Beogradsko studentsko pevačko društvo vaše uskoro?
Trenutno smo malo i zbog tih predispitnih obaveza, ispitnih obaveza u rastrojstvu što se tiče.
Aha, i... Važno samo da na ispitima ne budete rastrojstvo.
Samo da na ispitima
moramo to rekati.
Dobro, znači mi smo trenutno vas doveli ovdje u goste da se malo predstavite upravo u jednoj pauzi, praznično i ispitno, je li tako?
Naravno.
I negde od februara već može da se prati, bit će tu obaveštenja na raznim mestima, naravno, šta će dalje da bude. A da kažemo za one koje ova priča zainteresovala studente, otvoreni ste za saradnju i
da,
za nove članove.
Da, za sve kulturne organizacije koje se bavaju time, otvoreni smo za bilo koji vid saradnje.
Lepo. Hvala vam što ste bili sa nama i želim vam mnogo uspeha u ovom poslu koji ste preduzeli i preuzeli na sebe. Hvala. Sa nama su bili Ljubomir Ljubović, koordinator studentske inicijative Negujemo kulturu i PR Aleksandar Đekić, a sada je još ostalo 18 minuta do 11 časova, slušate Šetnju.
Thank you.
Radio Beograda 1, slušate Šetnju i još 14 minuta do 11 časova. I evo naše poslednje priče vezane za teme kojima smo se u ovoj emisiji bavili. Ovog puta govorit ćemo uglavnom o muzici, zato što ćemo najaviti novogodišnji program u organizaciji Kolarčeve zadužbine, a sa nama je Mirjana Lazarević, ona je rukovodilac Centra za muziku na Kolarcu. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Mnogi vole vašu kuću, to znamo, imate vernu publiku, ali evo za one koji možda ne dolaze redovno pa ne znaju, da čujemo šta ste vi to ove godine planirali za novogodišnji praznik.
Da, ova poslednja nedelja nekako uvek u znaku brojnih koncerata, svi su naravno sa tim znakom novogodišnji, tradicionalni, i nekako je uvek ova poslednja nedelja već godinama unazad u znaku koncerata Beogradske filharmonije, u znaku godišnjeg koncerta ansambla Kolo koji večeras nastupa. Tu je i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran koji proslavlja 50 godina rada i nastupa sa Sretenom Krstićem sutra uveče, i eto, tako nekako stigo smo do kraja ove godine sa brojnim programima koje smo ostvarili. Više od 300 programa je održano ove godine u našoj velikoj dvorani, dakle sve je bilo u znaku muzike, pa kada isključimo ta dva meseca u julu i avgustu kada ne radimo, gotovo da svakog dana imamo po neki program.
Ali ono što ste mi vi istakli pre nego što smo počeli da razgovaramo u program jeste taj 3. januara najavljeni novogodišnji u podne koncert.
Da, to je tradicionalni, zaista tradicionalni novogodišnji koncert, kao i svi promenadni koncerti koji se održavaju kod nas, dakle 3. januara, to je utorak u podne, u saradnji sa Art Linkom predstavit ćemo najperspektivnijeg mladog muzičara u prethodnoj godini. Ove godine to priznanje je dobio Pavle Krstić, mladi pijanista koji nema ni 18 godina, ima izuzetno uspešnu karijeru, školuje se u inostranstvu, brojni nastupi su za njima, sigurna sam da će posle ove nagrade on tek dobiti priliku da se malo bolje predstavi, jer Art Link zaista pruža mladim talentovanim muzičarima brojne prilike da se usavršavaju, da se predstave publici ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, pa čak i u inostranstvu. Pored novčane nagrade koju dodeljuje pokrovitelj te nagrade, tu je i snimanje kompakt diska, dakle ceo jedan paket koji je gotovo neophodan muzičarima koji su na svom uzlaznom putu, pa je tako eto prilika da pozovemo vaše slušaoce, a našu publiku. 3. januar je tradicionalni novogodišnji koncert na Kolarcu, u podne, ulaz je slobodan i svi koji dođu dobit će na poklon kompakt disk prethodnog pobednika. To je prosto izdavačka delatnost Art Linka i raduje nas da eto skoro 10 godina unazad smo u prilici da predstavimo mlade muzičare i da na taj način počnemo novu godinu.
Mirjana, prati li vaša kuća, da tako kažem, sudbinu, umetničku sudbinu onih koji su dobili ovu nagradu za najperspektivnijeg mladog muzičara? Jesu li to, je li to nešto što otvara vrata, ne samo ova nagrada, naravno tu je njihov rad, ali prosto ovakvi koncerti, ovakve nagrade su, kako i rekao smo, neki put u budućnost?
Da, pratimo veoma i stalno smo tu da ih podržimo, jer svi znamo da je mladim muzičarima najvažnije u tom delu karijere da imaju što više nastupa. Oni kod nas veoma često nastupaju, što solistički, što u različitim kamernim sastavima. Jedna od prethodnih dobitnica, Irena Josifoska, će biti gost na ovom koncertu Pavla Krstića. Dakle, oni su svi nekako umreženi i vrlo često nastupaju zajedno svi Art Link laureati i dobitnici ove nagrade, tako da mi nekako stojimo iza njih i zaista smo uvek tu kad treba da im se pomogne.
Pa eto, dakle, publici, sugestija, 3. januar u podne, ulaz slobodan, Kolarac, podržite mladog dobitnika nagrade za najperspektivnijeg mladog muzičara. Ove godine to, rekao ste, Pavle Krstić.
Pavle Krstić, tako je.
Ono što bi bilo logično, svode se računi u ovo doba godine, rekli ste nam koliko ste radili i koliko je to mnogo koncerata u toku jedne godine kod vas na Kolarčevoj, u Kolarčevoj zadužbini, ali šta su neki planovi, imate li uokvirenu, pretpostavljam da već narednu sezonu, godinu?
Da, imamo godina koja je pred nama je veoma značajna za Kolarac, jer je to će biti u znaku velikog jubileja, 85 godina velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Dakle, 4. februara 32. godine je održan prvi koncert u i dalje jedinoj koncertnoj sali u našem gradu. Dakle, 32. smo dobili salu namenski zidanu za koncerte umetničke muzike i posle toga je to 85 godina je Kolarac jedino mesto. 4. februara ćemo tradicionalno taj za nas zaista značajan dan obeležiti koncertom Nemanje Radulovića i evo prilike da, dakle, obavestimo publiku da će ulaznice biti u prodaji od 9. januara. Veliki broj ulaznice je rasprodat u pretplati, tako da ćemo, da smo u dogovoru sa Nemanjom pustili drugi koncert 7. februara za sve one koji ne stignu tog 4. da nabave ulaznice.
Da, znamo koliko to ime i zaista način na koji se, kada se dođe na takav koncert, uživa, privlači publiku, to da, nam je
pa
jasno.
Pa i Nemanja je jedan od onih naših muzičara iza kojih Kolarčeva zadužbina stoji eto skoro 20 godina. On je svoje prve nastupe imao u našoj muzičkoj galeriji sa nepunih 10 godina i zaista smo svih ovih godina iza njega i raduje nas da tako radujemo se njegovim uspesima i volimo da delimo
da,
to sa njim.
Nekako je malo vaš, malo
jeste,
i vaš.
Jeste.
Najlepše vam hvala. Evo, zavirili smo zahvaljujući Mirjani Lazarević, koja je rukovodila Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, u njihove programe koji slede. Čuli ste, ako vas zanima, izvolite i dočekajte novu godinu s dobru muziku i u dobroj dvorani. Hvala najlepše što
hvala
ste bili sa nama. 10:52. Ne mešamo mnogo u ovu divnu muziku, samo da vas pozdravimo jer završavamo šetnju. Ton majstor Darko Milosavljević, Nataša Mančić muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent, Mirjana Nikić. Mi vas svi pozdravljamo, sve najbolje, ostanite uz nas.